ซีดีธรรมบรรยายชุดเล่าเรื่องให้โยมฟังชุดที่สองโดยพระพรหมคุณาภรณ์ ปอ ปยุตโตวัดยานเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่7การบำเพ็ญปัญญาบารมีบรรยายเมื่อช่วงวันที่24กันยายนถึง8ตุลาคมพุทธศักราช2528
เรื่องผ่อนรายการเล่าเรื่องให้โยมฟังวันนี้ก็จะพูดในหัวข้อเรื่องปัญญาอีกแต่วันนี้ก็จะเป็นเรื่องแทรกแบบเบาๆสมองอีก คือปัญญานี้ก็เป็นบารมีอย่างหนึ่งของพระพุทธเจ้าเมื่อเป็นพระโพธิสัตว์ก็จะต้องบำเพ็ญบารมีซึ่งมีทั้งหมด10ประการในบรรดาบารมี10อย่างนั้นก็มีข้อหนึ่งคือปัญญาปัญญานี้เป็นข้อที่ในเรา 5-6 ก็มีเรื่องปฏิบัติทานศีลเนกขัมมะพอปัญญาก็เป็นข้อที่3ทานศีลปัญญาเนกขทานศีลเนกขัมมะปัญญาข้อ4วิริยะขันติสัจจาอธิษฐานเมตตาอุเบกขา10ข้อด้วยกันอันนี้ปัญญาบารมีของพระโพธิสัตว์นั้นที่เป็นเรื่องเด่นก็คือสมัยที่เป็นมโหสถแล้วก็มีชาดกเรื่องหนึ่งที่ว่ามโหสถพระชาดกอยู่ในมหาชาติหรือที่เราเรียกภาษาชาวบ้านว่าพระเจ้าสิบชาติมโหสถชาดกนี้ก็เป็นชาดกที่ยาวมากวันนี้อาตมาภาพก็จะปรารภเรื่องมโหสถชาดกเอามาพูดสั้นๆเป็นตัวอย่างประกอบเรื่องเกี่ยวกับการใช้ปัญญาอันนี้เป็นปัญญาของพระโพธิสัตว์ในระหว่างบำเพ็ญบารมีให้เห็นเป็นระดับว่าปัญญานั้นก็เป็นองค์ประกอบสำคัญที่จำเป็นในการที่จะบรรลุโพธิญาณแล้วก็เป็นคุณธรรมที่ค่อยๆเจริญเพิ่มพูนขึ้นไปเรื่อยๆสำหรับเรื่องมโหสถชาดกนี้ก็มีเรื่องเล่าบอกว่าเมื่ออดีตการนานมาแล้วมีพระเจ้าแผ่นดินองค์หนึ่งในชมพูทวีปชื่อว่าพระเจ้าวิเทหะครองแผ่นดินอยู่ที่เมืองมิถิลาพระเจ้าวิเทหะนี้มีบัณฑิตเป็นที่ปรึกษาราชการแล้วก็เป็นผู้สั่งสอนขนบธรรมเนียมประเพณีกิจการแผ่นดินอยู่4ท่านหัวหน้าของบัณฑิตทั้ง4นี้ชื่อว่าเสนกะอยู่มาวันหนึ่งพระเจ้าวิเทหะบรรทมหลับไปแล้วก็ได้ทรงพระสุบินคือฝันพระองค์ฝันไปว่าที่พระลานหลวงของพระองค์นั้นมีกองไฟใหญ่ลุกวงอยู่4มุมแล้วต่อมาก็มีแสงไฟเล็กๆเหมือนกับแสงหิ่งห้อยเกิดขึ้นที่ตรงกลางพระลานนั้นท่ามกลางกองไฟทั้ง4แสงไฟเล็กๆนั้นค่อยๆลุกโพล่งสว่างขึ้นสว่างขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดก็สว่างเกินกว่ากองไฟใหญ่ทั้ง4นั้นแล้วสว่างขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งว่าโพล่งจ้าไปหมดทั่วทั้งฟ้าและแผ่นดินแล้วพระองค์ก็ตื่นบรรทมขึ้นมาเมื่อตื่นพันดมบรรทมแล้วก็ทรงวิตกกังวลว่าเอ๊ที่เราฝันนี่มันฝันร้ายหรือฝันดีเพราะฝันเป็นไฟซะด้วยไฟลุกมากก็ไม่สบายพระทัยต่อจากนั้นก็บรรทมไม่หลับรอเวลาจนกระทั่งว่าบัณฑิตทั้ง4คนมาเฝ้าบัณฑิตก็ถามว่าพระองค์บรรทมหลับสบายดีหรือพระเจ้าอยู่หัวก็ตรัสว่าจะสบายได้ยังไงเราฝันเรื่องสำคัญที่มาไม่รู้จะร้ายหรือดีก็เลยเล่าเรื่องที่ฝันให้ฟังบัณฑิตทั้ง4คนก็ทูลทำนายฝันว่าที่พระองค์ฝันนั้นเป็นฝันดี มีความหมายว่าจะมีผู้มีปัญญายิ่งใหญ่เกิดขึ้นมากองไฟใหญ่ทั้ง4กองที่มุมพระลานหลวงนั้นก็คือข้าพระองค์ทั้ง4นี่แหละแต่ว่าจะมีคนดีเกิดขึ้นคงจะเกิดในวันนี้วันที่พระองค์ฝันนี่แล้วคนมีปัญญาคนนั้นก็จะมีความยิ่งใหญ่ล้ำกว่าข้าพระองค์ทั้ง4นี้มากมายพระเจ้าแผ่นดินก็ดีพระทัยก็เอาเป็นข้อสังเกตไว้ก็รอการเวลาทีนี้ก็กล่าวถึงเหตุการณ์ทางด้านความเป็นจริงที่ใต้ประตูเมืองด้านหนึ่งมีหมู่บ้านด้านทิศตะวันออกที่หมู่บ้านนั้นมีเศรษฐีท่านหนึ่งชื่อว่าสิริวัฒกะก็มาถึงตอนนี้ก็พอดีที่บ้านของท่านเศรษฐีในพัญญาก็ได้ตั้งครรภ์ขึ้นมาแล้วต่อมาก็ได้คลอดบุตรแล้วคลอดบุตรคนนี้ตามตำนานก็บอกว่าพระอินทร์นั้นก็มีความดีใจหรือว่าต้องการที่จะประกาศความยิ่งใหญ่ของเด็กคนนี้ที่เกิดมาจะมีปัญญามากก็ได้หอกเอาขวดยามาใส่มือเด็กนี้เมื่อตอนที่เกิดใหม่ๆนะแล้วก็เลยกลายเป็นว่าเด็กคนนี้เกิดมาก็มีขวดยาติดเหมือนเดิมแล้วก็พ่อก็อาศัยนิมิตจากที่ว่าเด็กนี้มียาติดมาด้วยก็ตั้งชื่อว่าโอสถแต่ว่าเติมคำว่ามหาเข้าไปก็เป็นมหาโอสถรวมกันเป็นมโหสถมโหสถก็แปลว่ายาขนาดใหญ่หรือยาที่มีคุณเป็นอันมากมีประโยชน์มากเด็กชายมโหสถนี้ก็เติบโตขึ้นมาจนกระทั่งอายุได้7ขวบก็มีเพื่อนเล่นมากมายก็มีความสามารถมีสติปัญญาสูงตอนหนึ่งก็มีความคิดว่าที่เด็กๆมาเล่นกันนี่ถ้ามีศาลาหลังหนึ่งไว้ก็จะดีก็ให้ช่างมาสร้างเมื่อช่างมาสร้างแล้วเด็กคนนี้มีสติปัญญามากเห็นช่างสร้างแล้วรู้ดีกว่าที่ช่างสร้างกลับไปสอนช่างว่าไอ้ที่ท่านทำอย่างนั้นมันทำอย่างโน้นจะดีกว่าเนี่ยก็แนะนำช่างช่างทำตามก็ได้ผลดีแล้วสร้างศาลาจนเสร็จก็เป็นศาลาใหญ่มีเป็นที่พักคนเดินทางมีที่สงเคราะห์ในด้านการรักษาพยาบาลอะไรเป็นต้นด้วยแล้วก็มีศึกษาบุคลากรอะไรต่างๆเป็นที่ที่รื่นรมก็คงจะคล้ายๆเป็นศาลาในป่าอะไรในอุทยานอะไรอันนี้ก็เพราะเหตุที่เป็นคนมีปัญญามากมีคนเชื่อถือมากมีเรื่องอะไรมาปรึกษาเด็กชายมโหสถก็เลยได้กลายเป็นผู้วินิจฉัยเรื่องราวต่างๆที่คนไปมาที่ศาลานี้เอามาปรึกษาความด้วยก็แกก็ใช้ศาลานี้เป็นศูนย์กลางเป็นที่พักผ่อนแล้วก็จะคล้ายๆว่าทำงานไปเรื่อยอันนี้ฝ่ายพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าวิเทหะนั้นเมื่อเวลาผ่านมาได้7ปีแล้วก็มาโหระลึกถึงความหลังครั้งที่ได้ทรงพระเสด็จนั้นก็เลยคิดว่าน่าจะหาตัวเด็กคนนี้ได้แล้วว่าถ้าเป็นคนมีปัญญาก็คงจะมีอะไรแสดงออกมาแล้วถึง7ปีเมื่ออายุเด็ก7ขวบนี่จะมีความสามารถแสดงออกได้ก็เลยส่งอมาตย์ออกไปลองไปหาดูไปค้นหาดูตัวเด็กชายที่มีสติปัญญามากกว่าอยู่ที่ไหนอามาตย์ก็แยกย้ายกันออกไปก็มีคนหนึ่งมาทางด้านนี้ก็มาถึงที่ศาลานี้แล้วก็มาพักแล้วก็เห็นสถานที่ดีงามก็ถามคนแถวนั้นว่าศาลานี้ใครสร้างคนแถวนั้นก็เล่าให้ฟังถึงความอัศจรรย์ของเด็กชาย7ขวบนี้ที่เป็นผู้อำนวยการสร้างศาลาอามาตย์คนนั้นก็เลยมีความมั่นใจว่าคงจะต้องเป็นเด็กคนนี้ก็ถามว่าเขาเกิดเมื่อไหร่ก็ถามสืบความก็ได้ความว่าเมื่อ7ปีมาแล้วก็เลยยิ่งมั่นใจใหญ่ว่ามันเวลาก็ตรงกันก็คงจะใช่แน่ๆก็นำความไปกราบทูลพระเจ้าอยู่หัวว่าเด็กคนนี้ที่ลูกชายสิริวัฒกะเศรษฐีนั้นเป็นคนมีปัญญามากและอายุก็7ขวบได้แสดงความสามารถให้ปรากฏในการที่สร้างศาลาหลังใหญ่แล้วก็มีสถานที่มีสิ่งประกอบที่สวยงามรื่นรมพระเจ้าแผ่นดินก็ศึกษากับอมาตย์บัณฑิตทั้ง4นั้นตอนนี้บัณฑิตทั้ง4นี้ชักจะเกิดความอิจฉาแล้วชักจะไม่พอใจไม่อยากจะให้เข้า ใครมาเลื่อนล้ำหน้ากว่าตนก็เลยทูลพระเจ้าอยู่หัวบอกว่าเอ้ยศาลาแค่นี้ใครๆก็สร้างได้ไม่แสดงว่าเป็นบัณฑิตหรอกอันนั้นก็ให้รอไว้ก่อนพระเจ้าอยู่หัวก็รอต่อไปแม่ส่งอมาตย์กลับไปว่าอ้าวให้ไปสังเกตดูซิดูพฤติกรรมเด็กคนนี้ต่อไปว่าจะแสดงความสามารถอย่างไรเรื่องราวต่อจากนี้มาก็เป็นการที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ซึ่งแสดงถึงการใช้สติปัญญาความสามารถของมโหสถมีมากมายหลายอย่างอาตมาก็จะยกมาเล่าเป็นตัวอย่างบ้างเช่นเรื่องหนึ่งว่าวันหนึ่งเหยี่ยวตัวหนึ่งก็ไปเกี่ยวเอาชิ้นเนื้อที่เขียงของคนขายเนื้อแล้วก็บินไปในอากาศมีพวกเด็กๆทั้งหลายนี่เด็กๆในบ้านนอกเนี่ยชอบไล่นกนี่พอเห็นเหยี่ยวบินคาบเนื้อไปก็พอพากันวิ่งไล่นี่เด็กเหล่านั้นก็วิ่งมองดูเหยี่ยวบนอากาศวิ่งกันไปก็สะดุดตอไม้บ้างพัดลงหลุมบ้างหกล้มหกลุกเจ็บช้ำไปตามๆกันฝ่ายเด็กชายมโหสถไม่ทำอย่างนั้นวิ่งตามเหยี่ยวแต่ก้มมองที่แผ่นดินคือมองดูตามเงาเหยี่ยวไม่ต้องมองดูฟ้าเลยวิ่งตามเงาไปเรื่อยพอทันเงาเท้าเหยียบทันเงาก็เอามือปลกเสียงดังร้องพร้อมกันไปร้องตะโกนเพื่อจะให้เหยี่ยวปล่อยเหยื่อแต่เหยี่ยวนั้นตกใจก็ปล่อยชิ้นเนื้อลงมาเด็กชายมโหสถก็เอามือรับทันด้วยประชาชนที่ได้มาเห็นเหตุการณ์ก็พากันโห่ร้องปรบมือให้แสดงความยินดีอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ครั้งหนึ่งที่แสดงถึงความมีสติปัญญาอีกตัวอย่างหนึ่งก็วันหนึ่งก็มีคนเป็นเจ้าของวัวนำวัวไปไถนาแล้วก็เหนื่อยแล้วก็ไปนั่งใต้ต้นไม้เพราะความเหน็ดเหนื่อยไม่ล้าก็เลยหลับไปตอนนั้นก็พอดีมีโจรมากันสองคนมาเห็นเจ้าของวัวหลับอยู่ก็ได้โอกาสก็เลยจูงเอาวัวนี้ไปจูงเอาวัวไปก็เจ้าของวัวก็ตื่นขึ้นมาเมื่อตื่นขึ้นเจ้าวีรีบวิ่งติดตามไปทันก็ไปแย่งวัวฝ่ายโจรนั้นก็บอกว่าเอ้ยวัวของข้าแกจะมาเอาไปยังไงทีนี้ก็บอกว่าวัวของฉันนอนหลับผูกไว้แกเอาไปก็เถียงกันอยู่นี้ตกลงไม่ได้ก็มาจนกระทั่งมาเจอเด็กชายมโหสถนี้นะซึ่งมีชื่อเสียงล่ำลือก็เลยให้เด็กชายมโหสถเด็กชายมโหสถจะรับการสาตัดสินให้ก็เด็กชายมโหสถก็ถามทั้งสองฝ่ายถามฝ่ายโจรก่อนบอกว่าเออนี่ท่านเอาอะไรให้วัวกินฝ่ายโจรก็บอกว่าข้าพเจ้าเอางาเอาขนมชาวอินเดียเขาเรียกขนมกุมมาศให้มันกินซึ่งเป็นอาหารดีก็กล่าวว่าต้องพูดให้เห็นว่าได้เลี้ยงอย่างดีนะแล้วมโหสถก็หันมาถามทางเจ้าของวัวที่แท้บ้างว่าเออท่านละเอาอะไรให้วัวท่านกินเจ้าของวัวก็ตอบว่าข้าพเจ้าเป็นคนจนจะมีอาหารดีๆอย่างนั้นที่ไหนข้าพเจ้าเอาหญ้าให้มันกินอย่างนั้นเด็กชายมโหสถก็ให้คนของตัวเองเนี่ยไปเอาใบประยงมาเป็นต้นไม้ชนิดหนึ่งคือใบที่ประยงแล้วก็เอามาตำโขลกเข้าขยำกับน้ำให้วัวกินวัวกินในใบไม้ชนิดนี้แล้วจะอาเจียนวัวกินเข้าไปแล้วก็อาเจียนออกมาก็อาเจียนออกมาเป็นหญ้าประชาชนสดจะให้ประชาชนตัดสินเองว่าใครเป็นเจ้าของวัวที่แท้จริงก็เป็นได้ความว่าประชาชนก็ตัดสินไม่ถูกต้องโดยจากประจักษ์พยานที่ปรากฏนั้นเจ้าของวัวเดิมก็ได้วัวกลับคืนไปให้ประชาชนมโหสถก็สั่งสอนโจรให้ตั้งตัวอยู่ในความดีให้กับตัวเสียอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งแล้วก็ตัวอย่างต่อไปเราสอนสี่ตัวอย่างตัวอย่างต่อไปก็เรื่องแย่งลูกกันคือแม่คนหนึ่งก็พาลูกของตัวไปที่สระน้ำสระน้ำอย่างดีสมัยก่อนเขาเรียกว่าสระโบกกรณีนี่พาไปถึงก็เอาลูกลงอาบน้ำเสร็จแล้วก็เอาผ้าปูให้ลูกของตัวนั่งลูกยังเล็กๆอ่ะยังเด็กกินนมอยู่แล้วตัวเองก็ลงไปล้างหน้าบ้าง นี้ท่านบอกว่าเป็นยักษิณีนางยักษิณีตนหนึ่งมาเห็นเด็กก็อยากจะกินก็แปลงตัวเป็นผู้หญิงเข้ามาใกล้ๆแล้วก็ทำท่าแสดงเป็นความมีความเมตตากรุณารักเด็กก็มาถามแม่เด็กบอกว่าเออนี่ลูกของท่านของคุณใช่ไหมก็บอกใช่บอกแหมน่ารักจังเลยนะขออุ้มสักหน่อยนะอันนี้ก็ให้อุ้มพออุ้มได้ก็เล่นเล่นกับเด็กไปสักครู่หนึ่งก็ผ่านหรือพอนางยักษิณีแปลงไม่ผ่านหรือแม่เด็กก็ตกใจก็วิ่งไล่ตามวิ่งไล่ตามแล้วก็ไปยื้อฉุดแย่งกันแล้วฝ่ายนางเช่นนี้ยักษิณีก็บอกนี่ลูกของฉันฝ่ายแม่ก็บอกลูกของฉันต่างคนต่างแย่งไม่รู้ลูกของใครแม่เรื่องก็ไปถึงเด็กชายมโหสถติดตามเคยเด็กชายมโหสถก็เลยช่วยตัดสินว่าเอานะถ้าท่านยอมรับข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะช่วยตัดสินให้เขาจะยอมรับเด็กชายมโหสถก็ขีดเส้นลงที่พื้นดินนะเส้นหนึ่งแล้วก็เด็กวางที่ตรงกลางเส้นบอกอ้าวท่านทั้งสองดึงกันใครดึงชนะก็เป็นแม่อันนี้ก็ให้ทางแม่เนี่ยจับทางเท้าแล้วก็ทางนางยักษิณีแปลงนั่นจับทางมือสองฝ่ายก็ฉุดกันนางยักษิณีก็ฉุดเต็มที่แหละเพราะว่าต้องการจะเอาไปกินเนี่ยพอฉุดกันแรงๆเด็กก็มีความเจ็บปวดจะร้องไห้จ้าขึ้นพอเด็กร้องไห้จ้าขึ้นมาฝ่ายแม่นั้นมีจิตใจอ่อนโยนมีความรักลูกมากเราหัวใจแทบจะแตกก็ทนไม่ไหวต้องปล่อยปล่อยแล้วก็ยืนร้องไห้พอแม่ปล่อยยืนร้องไห้เด็กชายมโหสถก็บอกว่าหยุดได้แล้วยายคิดีจะเอาไปก็บอกว่าหยุดก่อนเดี๋ยวตัดสินเรื่องให้เสร็จก่อนแล้วมโหสถก็ถามประชาชนบอกว่าเนี่ยธรรมดาจิตใจของผู้หญิงคนไหนจะใจอ่อนต่อลูกมากกว่ากันแม่หรือว่าคนอื่นประชาชนก็บอกว่าก็แม่สิแม่ก็ยอมรักลูกมาหมอเฉยก็บอกเนี่ยแสดงว่าคนเนี้ยคนที่ยอมปล่อยเนี่ยเป็นแม่เพราะว่ามีความรักลูกมากถึงอยากจะได้ลูกก็จริงแต่ว่าตัวลูกจะตายตัวลูกจะเจ็บก็ยอมปล่อยนะทนไม่ไหวที่จะให้ลูกเจ็บปวดก็ในที่สุดก็ถามซักไปมานางยักษิณีก็ต้องยอมรับว่าตัวเองเป็นฝ่ายมารักลูกเขาไปแล้วเรื่องก็ยุติลงได้ดีต่อมาก็มีเรื่องอื่นอีกอาตมาก็เล่าอีกเรื่องสองเรื่องนะฮะนี่พระเจ้าแผ่นดินต้องการทดสอบว่ามโหสถไม่มีปัญญาจริงหรือไม่ทีนี้จะทดสอบเองและไม่เอาเรื่องไปเขียนเล่าพระองค์ได้ไม้ตะเคียนมาท่อนหนึ่งก็ให้เขาเคียนอย่างดีเหลือแต่ข้างในละมองดูไม่ออกนะให้เป็นท่อนยาวๆสักหน่อยแล้วก็ส่งไปที่หมู่บ้านนี้ส่งไปให้คนทั้งหมู่บ้านเลยบอกว่าท่อนไม้ท่อนนี้พระเจ้าแผ่นดินส่งมาให้ชาวบ้านในหมู่บ้านทั้งหมดเนี่ยบอกพระองค์ให้ได้ว่าท่อนไหนเป็นท่อนโคนท่อนไหนเป็นท่อนปลายถ้าไม่มีใครบอกได้จะปรับชาวบ้านนี้ร่วมกันทั้งหมด1,000เหรียญเท่านั้นเองตอนนี้ชาวบ้านก็มาประชุมกันหาวิธีจะทำไงจะบอกได้ว่าท่อนไม้ท่อนเนื้อซึ่งกลิ่นเรียบร้อยแล้วอันไหนเป็นท่อนหัวท่อนหางท่อนโคนท่อนปลายก็บอกไม่ได้สักคนแล้วเรื่องก็มาถึงมโหสถอีกมโหสถก็ให้ไปเอาเชือกมาแล้วก็ผูกตรงกลางผูกเสร็จก็เอาหย่อนลงน้ำพอหย่อนลงน้ำไอ้ท่อนโคนมันก็จมน้ำท่อนปลายมันก็กระโดดขึ้นมาโมสดก็ถามชาวบ้านบอกว่าธรรมดาท่อนไม้เนี่ยท่อนโคนหรือท่อนปลายหนักกว่ากันประชาชนก็บอกว่าท่อนโคนก็หนักกว่าท่อนปลายก็เบากว่าก็บอกนี่ท่านเห็นไหมแล้วท่านบอกได้หรือยังว่าท่านไหนเป็นท่อนโคนท่านไหนเป็นท่อนปลายประชาชนก็บอกว่าได้ก็ไอ้ที่จมน้ำก็เป็นท่อนโคนท่อนที่โผล่ขึ้นมาก็เป็นท่อนปลายก็ส่งเรื่องกลับไปให้พระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าแผ่นดินก็พอพระทัยตอนระหว่างนี้พระเจ้าแผ่นดินพอพระทัยหลายหนแล้วก็จะพยายามจะให้เอามโหสถเข้ามาในวัง ก็ถูกเสนาจักรบัณฑิตเป็นต้นนะคัดค้านทุกทีด้วยความอิจฉาบอกว่าเอ้ยยังหรอกยังแค่นี้ยังไม่แสดงให้เป็นบัณฑิตก็ท้ากันนี่มาจนกระทั่งตอนนี้พระเจ้าแผ่นดินก็พยายามที่จะเอาเข้ามาให้ได้ก็ในที่สุดพวกบัณฑิต4คนไม่ก็คัดค้านได้ไม่สำเร็จพระเจ้าแผ่นดินก็เอาเข้ามาในวังจนได้เมื่อเข้ามาในวังแล้วถึงจะให้อยู่เหมือนกับรับให้อยู่เหมือนกับลูกก็ยังไม่ได้รับราชการโดยตรงเพราะว่ายังต้องให้ได้รับความเห็นชอบศึกษาบัณฑิตเหล่านี้อยู่ก็ยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่คิดว่าจะเล่าเนี่ยตอนที่มาอยู่ในวังแล้วก็คราวหนึ่งก็มีคนไปเห็นเป็นแก้วมณีอยู่ในกลางสระในพระราชวังสุกกลางรัศมีงดงามพระเจ้าแผ่นดินก็บอกว่าอ้าวก็ถ้าใครสามารถเอาแก้วมณีนี้ขึ้นมาได้จะให้รางวัลแล้วก็ศึกษากับบัณฑิตบัณฑิตทั้ง4คนก็ให้คนมาช่วยกันวิดน้ำออกจากสระจนกระทั่งแห้งจะถึงโคลนถึงจมก็ยังไม่ได้แก้วมณีไม่พบด้วยก็พอน้ำกลับเข้ามาก็เห็นแก้วมณีอย่างเดิมอีกวิดไปก็ไม่ปรากฏอีกก็เลยไม่สำเร็จพอเรื่องถึงมโหสถดังมโหสถมาเห็นก็บอกว่าแก้วมณีเนี่ยไม่ได้อยู่ในกลางสระแต่อยู่ข้างบนอยู่บนยอดไม้เนี่ยพระเจ้าแผ่นดินศึกษาถามว่าเธอรู้ได้ยังไงมโหสถก็ให้ไปเอาภาชนะมาอันหนึ่งแล้วใส่น้ำแล้วก็ให้พระเจ้าแผ่นดินดูบอกว่าในภาชนะนี้ก็จะมีแก้วมณีเหมือนกันเท่านั้นไม่ใช่มีเฉพาะในสระเท่านั้นพระเจ้าแผ่นดินก็เห็นก็ยอมรับก็บอกว่าเนี่ยแก้วมณีมันไม่ได้อยู่ในน้ำหรอกแต่มันอยู่บนยอดไม้ข้างบนนั้นก็คนต้นไม้ข้างบนก็ได้ว่าอยู่บนต้นตาลยอดตาลนู้นคือในรังกาถ้าใจว่ากาคงจะไปคาบเอาอะไรมาแล้วมันติดก็เลยเห็นปัญญาของมโหสถผลที่สุดบัณฑิตทั้ง4คนนั้นก็ทัดทานไม่ไหวมโหสถก็ได้เข้ารับราชการและต่อจากนั้นก็ได้ช่วยการแผ่นดินได้ช่วยในการสงครามด้วยสติปัญญาเป็นอันมากอานุภาพก็ยกเรื่องนี้มาเล่าเป็นตัวอย่างถึงการใช้สติปัญญาที่ช่วยเหลือทำให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนทำให้เขาหายความเดือดร้อนต่างๆมีเป็นปฏิปทาอย่างหนึ่งของพระโพธิสัตว์เป็นผู้มีปัญญาแต่เป็นการใช้ปัญญาในทางที่ดีงามไม่ได้ใช้ในทางเสียหายไม่เหมือนอย่างเรื่องในยอดบัณฑิตหรือในยอดฉลาดที่ว่าใช้ปัญญาในการที่จะโกงคนอื่นแต่นี่เป็นการใช้ปัญญาในทางที่ดีงามเป็นการบำเพ็ญบารมีแต่ว่าส่วนนี้ก็ยังเป็นเพียงแสดงให้เห็นปัญญาตอนที่มโหสถยังเป็นเด็กอยู่แต่ส่วนตอนที่จะเป็นผู้ใหญ่แล้วตอนที่รับราชการทำประโยชน์อย่างไรนั่นก็เป็นเรื่องยืดยาวก็จะไม่นำมาเล่าในที่นี้ปัญญาก็มีคุณประโยชน์อย่างที่กล่าวมานั้นเพราะฉะนั้นเราก็ควรที่จะได้สั่งสมเจริญปัญญาดำเนินตามพุทธปฏิปทาซึ่งการที่จะเจริญปัญญานั้นก็เหมือนกับที่อัตถภาพได้กล่าวเมื่อวานนี้ถึงทางเกิดปัญญา3ทางคือสุตะการสดับตับฟังเล่าเรียนอ่านแล้วก็จินตะการคิดการใช้ความคิดพินิจพิจารณาแล้วก็ภาวนาการลงมือทำหรือปฏิบัติอาจจะใช้3อย่างนี้มาร่วมกันก็ฟังเล่าเรียนอ่านให้มากด้วยแล้วก็ใช้ความคิดไปด้วยหรือจะคิดให้ถูกวิธีด้วยแล้วก็ลงมือมานำมาใช้นำมาปฏิบัติเพื่อเห็นด้วยตนเองว่ามันจะเกิดผลจริงจังอย่างไรและสติปัญญาก็จะเจริญยิ่งขึ้นไปตามลำดับอาตมาก็คิดว่าสำหรับวันนี้เล่าเรื่องมาก็ยาวมากพอสมควรแก่เวลาและพอดีวันนี้เป็นวันที่คุณแอนก็จะเดินทางไปประเทศอังกฤษและก็ได้มานั่งฟังอยู่ในที่นี้ด้วยก็เลยถือโอกาสตั้งเมตตาจิตเพื่อใจให้พรไปด้วยขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพและก็ทำจิตที่มุ่งหมายได้สำเร็จสมความปรารถนาจะได้กลับมาช่วยงานศาสนาทำประโยชน์สุขให้เกิดเพิ่มยิ่งขึ้นไปให้มีความสุขกายสบายใจตลอดกาลนานเทอญ